Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama aku Yuniarti. Kali ini aku mau cerita salah satu pengalaman aku waktu jalan pulang dari salah satu gunung di daerah Purwakarta. Waktu itu tepatnya 2 tahun lalu, tahun 2018. Aku pergi ke sana cuma berdua sama cowok aku aja. Kita jalan lewat jalan biasa, lewat jalan raya Purwakarta, dan kita sempat motong ke jalan tambang pasir. Sebenarnya perjalanannya asik, pemandangannya juga bagus. Cuma kalau malam memang itu pasti gelap karena nggak ada penerangan jalan sama sekali dan gak ada rumah penduduk. Akhirnya setelah kita berangkat dari Bandung jam 10, kurang lebih sampai base camp itu zuhur, kita istirahat dulu dan akhirnya kita naik. Waktu di jalan naik itu kita gak ada orang yang bareng sama kita untuk naik ke puncak. Ada beberapa orang yang turun dari arah puncak. Ketika aku tanya, memang di atas itu udah gak ada orang sama sekali. Aku pikir waktu itu gak apa-apa karena memang waktu juga masih siang dan cuaca saat itu memang lagi cerah. Jadi aku putusin untuk lanjut aja. Kondisi gunungnya, treknya lumayan dan banyak batu-batu besar. Dan aku ingat di pos 1 itu semuanya pohon bambu. Akhirnya di salah satu pos itu, kalau gak salah di pos 3, aku berhenti cukup lama, kurang lebih ada sejam karena lama banget. Kita ngemil dulu, ngobrol dulu, gak ada orang sama sekali. Di belakang kita juga sama sekali gak ada orang dan gak ada suara. Di situ aku nyium bau yang amis. Sebenarnya udah pengen turun, ngajak ke cowok aku untuk turun, tapi sebenarnya karena sayang juga, sebentar lagi sampai, udah setengah jalan, jadi akhirnya kita putusin untuk lanjut aja. Tapi di situ sebenarnya hawanya memang udah nggak enak. Akhirnya kita lanjut sampai ke puncak, dan ternyata di puncak benar nggak ada orang sama sekali. Di puncak itu ada satu saung. Kita berhenti di situ, ngemil, ngobrol, foto-foto. Kita sempat kasih makan monyet juga karena masih ada monyet di sana. Dan gak lama ada 3 orang cewek yang datang. Mereka gak bawa perlengkapan camping karena aku tanya, mereka memang mau tektok juga. Aku sempat nanya itu, mereka bilang dari Bekasi. Mereka datang langsung foto-foto. Orangnya juga asik ya diajak ngobrol. Dan saat itu aku mikir ya ngerasa senang aja karena ada teman untuk turun, karena kita turun pasti sore. Dan kita itu baru sadar pas sudah sampai rumah justru, karena saat itu kan kita sampai puncak gak lama mereka datang. Sedangkan di perjalanan itu kita gak ada sama sekali ketemu sama mereka. Dan di pos 3 pun yang kita berhenti lumayan lama, itu kita sama sekali gak dengar suara apapun, apalagi dengar ada ya langkah kaki atau orang ngobrol, itu sama sekali gak ada. Dan mereka datang ke puncak itu selang waktunya gak lama dari aku sampai. Akhirnya kita turun di base camp itu kurang lebih jam setengah enam sore. Kita ngobrol dulu sama ada bapak-bapak penjaga base campnya. Di situ juga mereka cerita ketika dulu mau dibuka base camp dan jalur untuk ke puncak itu, ternyata memang banyak ceritanya. Dan yang membuka jalur itu sampai ada 3 orang. Yang pertama itu katanya sih sampai meninggal. Yang kedua itu katanya sampai gila. Dan yang ketiga itu sampai badannya setengah ular. Sebenarnya aku sih gak begitu percaya. Maksudnya percaya gak percaya, tapi itu cerita langsung dari penduduk sana gitu. Itu cerita ketika maghrib. Dan akhirnya kita nunggu maghrib dulu. Akhirnya kita mutusin untuk pulang duluan karena kita gak mau terlalu malam di jalan. Akhirnya kita pamit, kita pulang, gak ngerasa apapun. Ketemu sama tiga pendaki pun belum ada pikiran kemana-mana. Akhirnya kita sampai di warung, di pertigaan jalan, kita berhenti dulu. Karena cuacanya waktu itu gerimis. Tapi berhubung perjalanan kita jauh, mau ke Bandung, jadi kita mutusin untuk pakai jas hujan dulu, dua-duanya, aku sama cowok aku. Akhirnya kita lanjut jalan. Dan sebelumnya kita sempat nanya ke pemilik warungnya, karena kita gak mau lewat jalan yang tambang pasir lagi, karena kita pikir itu gelap dan takutnya ada apa-apa kita gak bisa minta tolong ke siapa-siapa. Akhirnya pemilik warung tuh ngasih tahu untuk jalan lurus aja. Katanya nanti langsung keluarnya di jalan besar, langsung di jalan Raya Purwakarta. Akhirnya kita iyain aja untuk lurus, karena waktu itu ya memang udah takut banget sama jalan tambang pasir. Padahal kita pun belum tahu gitu kondisi jalan yang mau kita lewatin sekarang itu kayak apa. Ya akhirnya kita lurus, masih ada beberapa pemukiman warga. Jalannya seingat aku cuma cukup satu mobil aja. Dan semakin jauh pemukiman itu semakin jarang dan penerangan pun semakin jarang. Jadi tiang lampu jalan itu sebenarnya nggak ada. Jadi mereka pakai bambu gitu untuk penyangga lampunya. Dan ketika kita udah sampai ke rumah-rumah yang memang udah jarang, cowok aku itu ngelihat ada cewek pakai baju merah di sebelah kiri lagi jalan. Dan waktu kita lewatin, waktu lihat di spion itu dia udah gak ada. Tapi mungkin pikirnya waktu itu gak apa-apa, mungkin memang orang karena masih ada beberapa rumah, jadi kita pikir memang oh mungkin masuk ke rumah gitu, belok rumah. Akhirnya kita lanjut jalan, gak ada pikiran apapun, dan kita berhenti di satu gapura. Jadi dari gapura itu pemandangannya benar-benar gelap, gak ada penerangan sama sekali. Dan aku ingat ada warung, warung terakhir, dan kita sempat berhenti di situ, balik lagi nanya ke yang punya warung. Aku tanya, "Bu, maaf, kalau untuk keluar jalan raya itu benar lewat sini atau enggak?" Dan ternyata pemilik warungnya bilang memang satu-satunya jalan ya lewat situ, lewat yang gapura di depan kita yang gelap banget. Akhirnya setelah nanya, kita ngobrol dulu. Aku sama cowokku saling yakinin dulu kita benar mau lanjut, yakin atau enggak. Akhirnya setelah kita berdua sama-sama yakin, kita lanjut, kita masuk ke dalam gapura itu. Dan benar, di sana memang gelap banget. Dan setelah kita masuk ke dalam gapura itu, ternyata masih ada beberapa rumah. Tapi rumahnya itu rumah zaman dulu, jadi beberapa itu masih ada yang rumah panggung, dan lampunya memang udah jarang juga. Kita jalan lumayan lebih jauh, ngelewatin beberapa rumah yang udah jarang, dan aku ngerasa ada sesuatu di sebelah kiri. Waktu itu aku ngehnya karena hampir kena spion. Itu jelas banget hampir kena. Berhubung itu gelap, jadi benar-benar warnanya kelihatan banget. Dan setelah aku ngelihat sesuatu di sebelah kiri, Setelah aku sadar sama apa yang aku lihat di sebelah kiri, aku refleks langsung cubit tangan cowok aku. Itu kadang kita masih jalan motor. Dan ternyata cowok aku juga langsung refleks ngeliat ke sebelah kiri. Karena keadaan gelap, di sebelah ada yang ya ada sesuatu, itu benar-benar jelas kelihatan banget. Dan ternyata yang aku lihat itu adalah pocong. Aku masih ingat banget, dia diemnya di bawah tiang yang lampu dari bambu tinggi, putih, masih bersih dan besar. Akhirnya dari situ kita langsung jalan, jalan lagi terus. Aku berdoa tambah kencang sampai kedengeran banget, karena memang udah takut dan gak mikirin apa-apa, cuma pengen cepat-cepat keluar dari jalan itu, pengen cepat nemu jalan besar, karena waktu itu benar-benar gak ada yang lewat, motor satupun, mobil satupun itu gak ada. Dari situ akhirnya aku nangis waktu itu, dan ya udah kalang kabut banget pikirannya. Gas motor juga udah kita fullin, karena tujuannya emang kita pengen cepet-cepet nemu rumah atau nemu orang minimal. Dan anehnya gas motor udah full itu, kita gak bisa ngebut, jalannya tetap pelan-pelan. Dan itu jalannya belok-belok, sama sekali gak ada celah, itu benar-benar gelap. Semakin kesana semakin gak ada lampu satupun. Dan di setiap belokan itu ada pasir-pasir kecil yang memang bikin motor itu jadi licin kalau belok. Dan kalau kita gak hati-hati itu bisa jatuh gitu. Dan kalau celaka di situ sama sekali gak ada yang nolong, karena itu benar-benar cuma pohon-pohon bambu sebelah kiri, dan sebelah kanan itu punggungan gunung. Jadi gak ada orang yang bisa nolong. Dan gak jauh dari itu, setelah ngelewatin jalan yang belok-belok, aku ngeh ada sesuatu di sebelah kiri. Ketika belokan mau ke kanan, itu masih pohon bambu semuanya. Dan aku lihat di atas pohon bambu itu ada kepala digantung, ada rambutnya. Rambutnya itu sebahu tapi berantakan. Itu gak ada matanya, jadi matanya kayak bolong gitu. Di situ aku gak ngasih tanda apapun ke cowok aku, kayaknya cuman aku doang yang lihat. Aku makin nangis, makin ketakutan. Dan dari situ ternyata jalan untuk keluar itu masih jauh banget. Dengan keadaan motor yang pelan banget, yang hampir berhenti, aku udah gak tahu di jalan itu udah berapa lama. Gak sempat lihat jam juga. Akhirnya kita keluar, sama juga keluarnya dari gapura. Kita nemu ada warung pecel dan kita sempat mampir. Masih hujan keadaannya. Kita buka dulu jas hujan dan kita makan dulu, istirahat dulu, karena keadaannya juga aku masih ada bekas nangis. Kita istirahat dan yang punya pecelnya itu sempat nanya, kenapa lewat situ dan kenapa kita berani, karena orang situ pun gak ada yang berani kalau udah lewat maghrib itu. Gak pernah ada orang yang lewat situ ya, karena kita gak tahu, kita bukan orang situ. Jadi ya kita mah ngikutin apa kata pemilik warung yang sebelumnya untuk lewat situ. Dan gak lama itu aku kebelet juga pengen ikut ke toilet. Akhirnya berhubung itu ruko, aku disuruh untuk naik ke atas. Dan waktu aku buka pintu itu kayak kosan, ada satu kasur, lemari baju, dan WC-nya ada di ujung. Waktu itu aku gak berani masuk. Akhirnya aku keluar lagi dan aku bilang ke pemilik pecelnya, "Ah, kayaknya aku mau minta temenin sama teman aku, karena takut," aku bilang. Dan pemilik pecelnya ngasih tahu ke istrinya buat nemenin aku aja ke sana. Dan istrinya nemenin, dan waktu aku masuk itu dingin banget karena emang di dalam itu pakai AC juga. Dan waktu aku masuk ke WC itu kerasa banget di kaki bagian bawah itu dingin. Dan akhirnya aku cepet-cepet buat beresin, keluar lagi. Terus aku masih ketakutan, sampai aku mau makan juga masih ketakutan. Dan akhirnya pemilik pecelnya nanya, ada apa, kenapa sampai ketakutan. Akhirnya kita ceritain apa yang udah kita lihat, apa yang udah kita alamin. Dan ternyata pemilik pecelnya memang gak aneh. Katanya dia bilang kalau emang pendatang itu memang selalu diliatin gitu, dan mereka selalu nunjukin kalau mereka ada di situ gitu ke penduduk atau pendatang yang baru. Makanya penduduk sana itu gak ada yang berani kalau abis maghrib ada yang keluar rumah atau ada yang lewat situ, karena penduduk pun masih sering ditunjukin sama mereka, apalagi yang pendatang baru gitu. Dan waktu aku cerita yang masalah gas motor gak bisa full, ternyata itu memang gak aneh. Kata pemilik warung pecel itu, mereka memang sengaja mau bikin kita biar celaka di jalan itu. Makanya motor kita dibikin pelan-pelan, dan masih beruntung banget sih motor kita gak sampai mogok di dalam sana gitu. Dan akhirnya kita beres makan, kita disuruh lebih hati-hati sama pemilik warung pecelnya. Dan itu keadaan masih hujan, kita masih pakai jas hujan, hujannya gerimis. Tapi dengan gerimis itu malah makin serem sih kalau kataku. Itu jalannya masih sawah-sawah, cuma untungnya udah gak punggungan gunung gitu, jadi udah gak gelap. Ada beberapa rumah walaupun masih jarang. Akhirnya kita jalan dan gak lama nemu persimpangan jalan. Di situ gelap lagi. Aku udah takut karena takutnya ketemu jalan yang sebelumnya gitu. Di situ kita nemu bengkel yang mau tutup, dan setelah nanya jalan, ternyata pemilik bengkelnya mau pulang ke arah jalan besar, jalan raya Purwakarta itu. Akhirnya kita memutuskan untuk bareng, dan kita sampai di jalan besar. Akhirnya kita lanjut karena dari situ memang udah rame, udah jalan raya. Dan waktu kita sampai di Cikalong, itu ban motor bocor yang bagian belakang. Di situ gak ada bengkel, jadi kita berhenti dulu dan jalan sedikit. Gak lama itu di seberang ada bengkel, tapi tempat truk-truk gitu. Kita benerin motor kita di situ, dan si ban motornya itu udah panas banget yang bagian belakang, sedangkan yang bagian depan enggak. Sampai yang tukang bengkelnya itu nanya kenapa bisa panas. Kita gak tahu kenapa bisa panas, karena setelah dari keluar jalan besar itu, alhamdulillah kita gak ngerasain apapun, cuma ban motor aja sih bocor. Sampai rumah juga kita alhamdulillah dengan selamat. Di Cikalong itu seingat aku jam 10 malam. Jadi kita ngabisin waktu 2 jam di jalan yang gelap tadi. Kita sampai rumah, kita istirahat, dan besoknya baru aku cerita ke orang tua aku. Dan sampai sekarang aku masih ingat banget bentuk yang pernah aku lihat, dan semoga kalian gak pernah lihat itu. Dan aku juga masih penasaran sama jalan itu karena aku coba cari di Google Maps itu gak ada. Nama jalannya pun sampai sekarang aku gak tahu. Kalau warung yang aku berhenti waktu pakai jas hujan itu memang ada, tapi dari lurus warung itu aku gak nemu jalan itu jalan apa. Dan nanti rencananya aku mau balik lagi ke sana, tapi siang. Jadi aku pengen tahu aja kondisi kalau siang itu kayak gimana, dan jalan itu jalan apa, dan memang bener kayak gitu atau enggak gitu. karena emang itu benar-benar aneh banget buat aku. Jadi nanti kayaknya bakal aku lanjut ceritanya kalau aku udah balik lagi ke sana. Kalau cerita yang ini kayaknya cukup di sini dulu aja. Nanti next time aku bakal cerita lebih banyak pengalaman aku yang lainnya. Makasih sebelumnya udah dengerin cerita aku. Semoga kalian gak ngalamin hal yang sama aku gitu. Makasih semuanya buat yang udah dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.